Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Світлана Одінець. Програма «Петарда». На протягу ближайших 50 хвилин подведем виники авторка 3 красовика. Новый кодекс об адукации не поспеют принять до наступного навучального года. У Минску затримали громадских активистов компании «Легалайз». Александр Лукашенко потребует, каб МУС проверила технику сельской господарцы. Гэта да и іншая программа «Петарда» тягом ближайших полгодины.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Важная новина авторка 3 красавіка. Проект обновленного кодекса об адукации поступить у палату представников не ранее за 1 липеня. Про гэта в коментарии Еврорадио заявил пресс-секретар премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич.
По поручению президента мы внести его должны до 1 июля. Сейчас Минобразование уже подготовило проект. Идет активная работа по его согласованию со всеми заинтересованными.
По словах суразмоўцы Еврорадио, хутчэй за ўсё проект нового кодекса об адукации Саумін вынесен на грамадское абмеркаванне. Еще 25 студзеня Лукашенко подписал указ, яким скасаваў уступныя іспыты ў 5 клас гімназій. Замацаваць гэтыя змены мусіла новая рэдакцыя кодекса об адукацыі. Першапачаткова разгляд проекта кодекса быў запланаваны на веснавую сесію, якая пачалася 2 красавіка. Але на сёння ён там больш не значыцца, а восеньская сесія ў дэпутатаў пачнецца 2 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». 3 красавіка ў Мінску прайшлі затрыманне актывістаў кампаніі «Легалайз». У панядзелак яны правялі пікет ля дома ўрада за дэкрыміналізацыю марыхуаны і накіравалі ў палату прадстаўнікоў адпаведны зварот. У аўторак стала вядома пра затрыманне Алеся Таўстыкі Пятра Маркелава. Пасля Вячаслаў Касінераў напісаў у Фейсбуку, што сочаць за ім, пад вакном стаіць сіні мікрааўтобус. Яны і затрымалі Касінерава пасажыры сіняга мікрааўтобуса. Марына Насенка змясціла ў Фейсбуку відэа затрымання. Яго правёў супрацоўнік маскоўскага Русы, 2 мапаўцы. Як можна меркаваць, затрыманых актывістаў прыцягнуць да адказнасці за правядзенне несанкцыянаванай вулічнай акцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». У судзе Цэнтральнага района Мінска ідуць слуханні крымінальнай справы супраць кіроўцы грузавіка «Зіл», які збіў людзей каля гандлёвага цэнтра «Замак». Мужчына цалкам прызнаў сваю віну, яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Здарэнне адбылося 2 снежня. 55-гадовы кіроўца грузавога «Зіла» збіў групу пешаходаў, якія пераходзілі праезную частку на зялёны сігнал святлафора. 11-гадовая дзяўчынка ад траўмаў памерла на месцы. Травмы атрымалі яе 56-гадовая бабуля і 7-гадовы брат, яшчэ 2 пешаходы. Следства выявіла, што тэхагляд грузавіка не праводзіўся ажно з 2015-га. У жніўні 2017-га кіроўцу ўжо штрафавалі за тое, што ён не прайшоў тэхагляд. Экспертыза паказала, што тармазная сістэма, рулявое кіраванне, хадавая частка грузавіка былі няспраўныя. На адным з колаў аўтамабіля была цалкам зношаная тармазная накладка. 56-гадовы абвінавачаны Віталь адмовіўся ад адваката за Вёўшы, што не мае грошай. Ён распавёў, што рэмонтам і тэхнічным абслугоўваннем грузавіка займаўся сам. Аднак тэхагляд апошні раз рабіў улетку 2015-га, бо не было болей грошай рабіць тэхагляды, заявіў Віталь. Зіл на хуткасці ўрэзаўся ў людзей. Я хацеў выйсці з машыны, але людзі не давалі мне гэта зрабіць, казалі, што заб'ём, калі выйдзеш. Пра смерць дзіцяці пад коламі аўто ён даведаўся ад інспектара ДАІ. Пацярпелымі па справе прызнаныя бабуля і бацька загінулай дзяўчынкі. Жанчына папрасіла строга пакараць абвінавачанага. Як гэта сесці за руль няспраўнай машыны і паехаць? Не разумею гэтага. Слуханні па справе працягваюцца. Нагадаю, што пракурорка патрабуе 5 гадоў пазбаўлення волі і 5 гадоў пазбаўлення права кіраваць транспартам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна гэтага аўторка. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб МУС праверыла тэхніку ў сельскай гаспадарцы. Гэта заданне прагучала на нарадзе. Лукашенко звярнуўся да кіраўніцтва генпракуратуры МУС і КДК. Правядзіце кантрольныя праверкі неадкладна і самым жорсткім чынам пакарайце вінаватых ва ўсіх парушэннях. Дакладзіце мне, якія прынятыя рашэнні, як пакараныя вінаватыя. Перадае Белта словы Лукашэнкі. Ён жа нагадаў міністру ўнутраных справаў Ігару Шуневічу, што да 15 красавіка ягонае ведамства мае праверыць усю тэхніку ў сельскай гаспадарцы. Глядзіце ўсю тэхніку, крый Божа будзе разламаная неадкладна да адказнасці ўсіх, толькі так мы навядзем парадак, тэрмін на 15 красавіка, а потым мне на даклад, заяўляў Лукашэнка сёння на нарадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Апошняя навіна праграмы «Петарда». Сайт LeftBuy паведаміў, што распачне акцыю БССР-100. У рамках гэтай акцыі плануецца 1 студзеня 2019 года адзначыць стагоддзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. У каментары «Радыё Свабода» лідар партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Калякін падкрэсліў, што кампанія абвясціла не ягоная партыя, але «Справядлівы свет» таксама займаецца падрыхтоўкай да святкавання гэтага юбілею, незалежна ад групы, якая гуртуецца вакол сайта LeftBuy. 1 студзеня 1919 года ў Смаленску была абвешчаная Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка Беларусь, якая складалася з Віцебскай, Гродзенскай, Магілёўскай, Мінскай і Смаленскай губерняў. Ужо 27 лютага 1919 года ССРБ была аб'яднаная з Савецкай Літвой у Літбел СССР, а 31 ліпеня 1920 года на ўсходняй палове сучаснай Беларусі была абвешчаная БССР. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Светлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».